23 години у Мінську, празької студії Алена Струве. За годину до полуночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи у вёску Паланечка Барановицького району. Білоруську Атлантиду розмова пойде про білоруські дороги, які вели у неволю. Білоруське заміжжя про білоруський досвід у датській едукації. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак сперша новини. У Парижі на міжнародній конференції країни-донори пообіцяли видаткувати більш за 16 мільярдів доларів для допомоги Афганістану. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун у листі керівництву Косово повідомив про намір скасувати місію ААН у Косово і передати основні функції недавно сформованої місії Еврозв'язу в цій країні. У Ірландії проходить референдум по новій базовій домові Еврозв'язу. Гэтак званая домова про реформи має змінити проект Європейської конституції. Коли ірландці викажуться адмовно, реформа зв'язу може бути спинена. У Бішкек доставлена труна з тілом Чингіза Айтматова, який помер в авторок у Німеччині на 80-му годі життя. Поховання і громадянська паніхіда відбудуться у суботу на меморіальних могілках Атабеї. Кубинські влади збираються ввести систему диференціованої оплати праці. Тепер середній заробок на Кубі, чи то лікаря, чи то селянина, складає прикладно 20 доларів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у Білорусі у світі». Суд Центрального району Мінську покарав активіста демократичного руху Олександра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинуватили у образі судді Олени Ільїної під час процесу над удільниками студентських акцій у предпримальників 23 красовика. Четверо молодофронтовців покараны у Полоцку мільйонами штрафами. У середу вечора молодофронтовці вийшли до будинку Полоцкого гарвиконкаму за розтяжкой «Стоп, диктатура». Белорускі правооборонці заявили об початку довготермінового моніторингу виборів у Палату представників. Моніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і поособні правооборонці. Мінська прокуратура припинила кримінальну справу, заведену у 2005 році з фактів розповсюджування у інтернеті сатиричних мультфільмів політичного змісту. На думку слідчих, ці мультфільми ображають Олександра Лукашенко. Експерти Білоруської асоціації журналістів дали оцінку проєкту нового закону об середках масової інформації. Експерти БАШ оцінили законопроєкт як наступ на свободу друку і закликали до професійної солідарності. Послом Швеції у Білорусі призначений Стефан Еріксон. Чекається, що виконувати обов'язки амбасадора Еріксон почне при кінці літа.
У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверть години у Атлантиді гутарка про білоруські дороги. А зараз подорожжя Дмитра Бартусіка у вёску Паланечка Барановицького району.
Увага белорусской громадскости, уже который год прикованная до реставрации и реконструкции Несвижского замку Радзивиллов. Але у тенью Несвижской драмы застались и иншие майонтки славутого роду. Наприклад, палац у вёсцы Паланечцы, что у Барановицким районе. Калісті гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланечку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить, даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў Паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі меч увёўся, то ж враг савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змасцярыў з наушнікамі, у ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не атрамантіравалі школу, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў у такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены исчезли, недзе люстра, все зруйновали. И никто не ведает, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна, б не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўску, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, я дако, каб не рос сарняк. У аграде этаю пліткай вылажылі, прытом с учыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прападзеў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вёска Паланэчка Баранавіцкага раёну. Адрас сённяшняга падарожжа з Місра Бартосіка.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсора. Может, какие это самые, как объявимся, Радзивилловский хотел... потомок, может, как дал копейку, то, может, что, зарабили большевики. А так, зачем было вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило. Но окна, двери все здоровые, там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. А то, слава богу, что еще вот крышу накрыли, то... а так стены уже развалились бы уже. Такой... парк тут был при этом палаце, такой парк, ставы, все, высажено деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, изнищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины, там же ж было. Я кунеч вижу примерно, это ж Радзивилловская дача.
Унутры палац выглядае, як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 году годзе выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тэрэса Дамінікаўна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тэрэса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж яго ўсё ж такі разабраў?
Разбіла это здання Мацковская. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем, две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары, все рвали, полы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, але буквально, вот вы что сейчас дальше испугались. Я не могу туда заходить, я там працавала. Я не могу туда заходить, вы понимаете. Я вот издали такого, как зараз вот такого, я вот трохи вижу, а если так, я не могу. Потому что моя душа болит. Я со всеми с ним перувалась. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны. Тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й клясы паланэцкай школы Катя Козлова, вырашыла звярнуць увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
И кому вы написали?
Президенту.
И отрывали хоть некий отказ от
него? Да, но отрывала от райисполкома.
А от его особисто ничего не пришло. Вы расшаровались эти дни?
Не, я наоборот была рада, что мне с райисполкома меня прислали. Ну, и они написали, что денег нема, как побудовать это здание. Але решается вопрос, как побудовать. И сказали, что еще пришлите одно письмо.
Вы его чекаете?
Да.
И будете далее воевать за палац?
Да.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На городинском областном телебачении больше не гучить белорусская мова. На российскую мову переведена апошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мы распачынаем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Россия заинтересована в захвате Панамского коридора через территорию Беларуси. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное – трава не расти. Это объективно наш интерес, российский имперский интерес. Сергей Доренко, «Свободные новости плюс», Красовик, 2008 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І ў менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Дарэнка, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар Трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі?
Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперыі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці 1812 годзе з нясвіжскага замку.
Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю?
Глядзячы, хто іх пакладваў. Калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла Расійская імперія, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад.
Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, які вялі ў няволю?
Уже после первого по делу Речи Посполитой Катерина II начала будовать так званые Катерининские, как народ называл, дороги на территории Усходней Беларуси. После захопа всей Беларуси проклали дороги Москва-Варшава, Санкт-Петербург-Киев, Смоленск-Витебск-Рига, а так само целый куст дорог през Брест-Литовск на путь. Славутый инженер и историк, который долгий час жил на Беларуси, генерал Бес Корнилович, так описал процесс будовництва этих дорог. Спочатку землемеры позначали на кирунок и ширню дорог, вызначали их должиню, позначали место, где будут поштовые домы, и през кожаные 700 сажнев ставили верстовые слупы. Слупы эти навогул были прикметой Российской империи. Яны были полосатые, квадратные усечені, пофарбованные чорно-червоными нахиленными полосками. Навод Пушкин у своем творе «Зимовая дорога» писал так: «Только версты полосатые попадаются одни». И это была прикмета, как вывозили зневоленных людей у Сибир. Мимо этих полосатых слупов везли повстанцев 30-х, 60-х годов.
Але напевно, что и самые расчейцы не уличили, что уже праз некое десятигодие другое грымне война Наполеона супраць Россией. И вядома, что французский император проклямовал, что ягоны поход на усход есть и вызвольной операции зняволенных Россией народов, улучшена с белорусами, те, як тады казали, литвинами. Дык дороги мели шанец, так бы мовить, поменять свою задачу от заполонения до вызволения нации.
Мели, больше что, дякуючи чудовным российским дорогам, Наполеон нават Москву захопил. И он вельми хутко по этих дорогах прокатился до Москвы. Іншая справа, что обяцанки Наполеона ничего не дали, ніякой воли не отримала ни шляхта, ни селяне, и уже, когда французы отступали, то тогда они зруйнували все дороги.
Скончилась война, и расейцы знов стали обновлять дороги. И обсаживали эти дороги древами, добраупорядковали. Так чему так дбали расейцы про шашу у тые часы?
Тому, что после перемоги над Наполеоном Российская империя долгий час была жандармом Европы. И Александр I в своем указе 1819 года писал наступное. «Белорусские дороги оставить настоящим их виде, стараясь только исправить, где нужно будет, починками и посадкой новых деревьев, дабы аллеи везде находились в порядке». И российские стандарты были. Ширина дороги от 5 сажнев, это 10 с нечем метров, до 10. Самые широкие 21,3 метра.
Який интерес переследовали российские улады, коли на территории Беларуси почали будовать шашейные дороги? Як отбилось это на лёсе белорусов?
Мета двойная. Перш-наперш экономичная. Это вывоз товаров с Беларуси, особливо зерня и инших продуктов лесной господарки, провоз колониальных товаров през Беларусь и, конечно, самое было головное, каб мець магчимость подавлять паўстанні, и особливо паўстанні прыгонных селян. И таким чином гэтыя дороги приводили белорусов до жабрацтва. Сотни жабраков уздолж гэтых дорог ішли жабраваць в российские столицы, особливо, калі был не урожай, альбо война. Ширина этих дорог была 6 сажнев, это больше, чем 12 метров, и робили их под линейку. Прямые ковалки, отлеглостью 5-10 километров с присадами. У 40-50-е годы през Беларусь прошли две основных транзитных дороги Российской империи. Это Москва-Варшава и Санкт-Петербург-Киев. Эти дороги будовались для хуткого пересовывания войск в Заходнюю Европу и Крым. По этих дорогах шли царские войска подавить в Угорское повстание 48-го года и на бесславную Крымскую войну. Не выпадково вадровники середины 19-го стагоддя вызначали наши дороги как лепшие Европе.
Як я разумею, на территории Беларуси в середине 19-го стагоддя здарыўся сапраўдны, кажучы сучаснай мовай, дорожно-будаўнічы бум. И это, напэўна ж, добро. Узнікалі працоўныя месцы, а значыць и рост добрабыт людей.
Гэта так и не зусім так, бо у якасці таннай працоўнай сілы выкарыстоўвалі беларускіх сялян, узброеных звычайнай рыдлёўкай и тачкай. З'явілася новая професія – грабар. Чалавек, які ўмее добра і хутка капаць зямлю. Дарэчы, сярод грабароў было шмат жанчын. І тысячы беларускіх сялян сложылі свае косці паабапал расійскіх дарог.
А ўсё ж, ці можна вось так – На ўсе 100% казаць, што ўсё 19-е стагоддзе дарогі вялі Беларусь толькі ў няволю. Народ усё ж супраціўляўся, былі паўстанні.
Так, і па гэтых дарогах пайшлі царскія войскі, каб задушыць абодва беларускіх паўстанні 19-е стагоддзя. Асабліва адмоўную ролю яны адыгралі ў часы паўстання Каліноўскага. Дарогі былі пабудаваны так, што царская артылерыя і кавалерыя змагла хутка расстраляць паўстанцаў, пакуль яны сабраліся ў вялікія атрады. Пакуль паўстанцы блыталіся па прасёлачных дарогах паміж сваімі маёнткамі, па трактах шлі царскія войскі для іх падаўлення.
Які лёс беларускіх дарог у 20-м стагоддзі? Куды вялі яны Беларусь?
Беларускія дарогі сталі сімваламі да змагання за будучую незалежнасць. Іх апывалі ў сваіх творах і Якуб Колас, і Янка Купала. У пачатку 20-го стагоддзя Купала пісаў: «Так, я шлях, якому век нема спакою». Купала хацеў, каб чё-такі гэты шлях з няволі прывёў да дабрабыту. Аднак у 20-м стагоддзі праз нашы дарогі прокацілася дзве сусветныя вайны. У 15-м годзе па іх гвалтам пагналі ў Расіі сотні тысяч беларускіх сялян, бежанцаў на вазах і пешку. Тысячы іх памерлі па дарозе. Дарэчы, у гэты час Янка Купала быў дарожным будаўніком.
Спадар Трусаў, чаму так неахайна ставіліся беларусы да дарог у 20-м стагоддзі? Чаму яны заўсёды былі разбітыя, дарэчы, і сёння?
Беларусы не былі гаспадарамі на гэтых дарогах. І яны свядома разумелі, што калі будзе вельмі добрая дарога, хутчэй прыедуць заваёўнікі іх абрабаваць. І не выпадкова ў другой сусветнай вайны беларускія партызаны нішчылі любыя дарогі. І настолькі паспяхова, што потым не маглі іх адбудаваць гадоў 5.
Па адной дарозе рух адбываецца і з усходу на захад, і з захаду на ўсход. Але ці аднолькава ён інтэнсіўны ў абодвы бакі? Ці раўнавартасны ён быў у пару БССР? Ці рабіліся і як рабіліся спробы ўсё ж зрабіць рух больш інтэнсіўным у бок Берліну, а не Масквы?
Першая такая спроба была, калі збудавалі алімпійскую дарогу ў 80-м годзе. Тут ужо трэба было паказаць замежнікам, што Савецкі Саюз – краіна еўрапейская. І вось эта алімпійская дарога першыню была зроблена не толькі з вайсковымі мэтамі, але і з мэтамі прапаганды.
Сёння Беларусь незалежная. Ці незалежныя дарогі, якія па ёй праходзяць? Ці канчаткова яны згубілі функцыю шляху ў няволю?
У савецкія часы усе адлегласці мераліся ад Масквы. І калі мы паглядзім на савецкія паказальнікі, усюды ідуць кіламетры ад Менска да Масквы, ад Брэста да Масквы, гэтак далей. У гады незалежнай дзяржавы 2 ліпеня 1998 года ў цэнтры Менска каля праспекта Скарыны адкрылі спецыяльны знак, аформлены, дарэчы, па-беларуску. Гэта пачатак дарог Беларусі. В Португалії привезли пригожий гранітний камінь, на його гранях, на бронзових картушах позначили першуню відлегласть від Менска до всіх столиць сусідніх держав, до всіх наших обласних і районних центрів, а так само рядки з вірша Якуба Колоса, присвячені дорогам. У 2000 році Білорусь займала 15-е місце у світі по щільності дорог на квадратний кілометр і 12-е місце в Європі по протяглості дорог на 1000 жихарів. І зараз наша задача – долучитися до програми «Єврозв'яза» по реконструкції наших дорог. Єсть гроші, засталася політична воля нашого керівництва.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. У наступны чацвер слухайце працяг іх размовы. Гаворка пойдзе пра дарогі як шлях да свабоды. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Ha ha ha!
23 години 30 хвилин у Мінську, праскай студії Аліна Струве. За півгодини до полночі ви ще почуєте. Білоруське заміжжя про білоруський досвід у датській едукації. Поштову скринку 111, огляд ваших листів на свободу. Однак сперша новини. У Парижі на міжнародній конференції країни-донори пообіцяли видаткувати більш за 16 мільярдів доларів для допомоги Афганістану. Перша леді США Лора Буш заявила, що доля Сполучених Штатів складе більш за 10 мільярдів доларів. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун у листі керівництву Косово повідомив про намір скасувати місію ААН у Косово і передати основні функції недавно сформованої місії Еуразв'язу в цій країні. У Ірландії проходить референдум по новій базовій домові Еуразв'язу. Гэтак званая домова про реформи має змінити проект Європейської конституції. Коли ірландці викажуться адмовно, реформа зв'язу може бути спинена. У Бішкек доставлена труна з тілом Чингіза Айтматова, який помер в авторок у Німеччині на 80-му годі життя. Поховання і громадянська паніхіда відбудуться у суботу на меморіальних могилках Атабеїд. Кубинські влади збираються ввести систему диференціованої оплати праці. Тепер середній заробок на Кубі, ті то лікаря, ті то селянина, складає прикладно 20 доларів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у Білорусі у світі». Суд Центрального району Мінську покарав активіста демократичного руху Олександра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинуватили у образі судді Олени Ільиной під час процесу над удільниками студентських акцій у предпримальників 23 красовика. Четверо молодофронтовців покарані у Полоцку мільйонами штрафами. У середу ввечері молодофронтовці вийшли до будинку полоцького гарвиконкому з розтяжкою «Стоп, диктатура». Білоруські правооборонці заявили об початку довготермінового моніторингу виборів у Палату представників. Моніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і поособні правооборонці. Мінська прокуратура припинила кримінальну справу, заведену у 2005 році з факту розповсюджування у інтернеті сатиричних мультфільмів політичного змісту. На думку слідчих, ці мультфільми ображають Олександра Лукашенко. Експерти Білоруської асоціації журналістів дали оцінку проєкту нового закону об середках масової інформації. Експерти БАШ оцінили законопроєкт як наступ на свободу друку і закликали до професійної солідарності. Послом Швеції у Білорусі призначений Стефан Еріксон. Чекається, що виконувати обов'язки амбасадора Еріксон почне при кінці літа.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрай Бушляков. Хвилин прось 15, огляд ваших листов на свободу. А зараз білоруське заміжжя. Данія – країна з своїм особливим стилем, і вищейша едукація там відрізняється не тільки від американської, але і від едукації у некоторих європейських країнах. Про білоруський досвід у датській едукації у новій передачі «Білоруське заміжжя». Її підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
У гэтай перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Даніі. Сваім досведам дзеліцца беларуска, якая вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў эканамічнай сферы ў некалькіх краінах. Ёй сапраўды ёсць чым параўноўваць Данію, якую яна абрала сама ўжо пасля вучобы ў Беларусі, Польшчы і Амерыцы.
Я выбрала Копенгагенскую бізнес-школу, гэта праграма мне больш спадабалася. І вже калі я приїхала, вже на місце я знайшла працу і працювала. І гэта давала мені магчымасць там сябе ўтрымліваць.
Галіна Яшчанка сваю вучобу закончыла на пачатку гэтага году, і цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесся, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы задзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навчання я поїхала у Польщу вчитися на бакалаврську програму в Варшаву, Академію предпринимательства і менеджменту Казьмінського. І там вчилася 2 роки, пізніше поїхала по обміну у Аризону. І там вчилася год на фінансах Arizona State University. Після там так само пройшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала в Польщі год. І поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance, стратегії фінансів.
Під час навчання у Данії Галіна так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management, це на Northwestern University в Чикаго.
Каб отримати якісну сучасну вищу едукацію, студенти вчаться навіть цягом одної програми у нескольких вищих навчальних установах, проходять практику у різних країнах. Галіна, яка робила у Данії свою магістерську програму і у рамках цієї програми так само вчилася семестру у США, попереджує, однак, що навчальний процес у Данії для тих, хто сам уміє організувати свій час.
Скажу так, датська система вельми скерована на самостійність студента. Там ніхто тебе не чіпає, по присутності ніхто не запитує. Там вельми шмат самостійного читання, книжок просто. Там фактично ось лекції, коли у тебе там 4 предмети на семестр, то фактично може бути там в сумі 6 лекцій у тиждень по цих предметах. На один некий предмет має одну лекцію, некий два. Там фактично все остатній час ти сам рихтуєшся, читаєш там все таке, то вельми самостійно.
Винік гетей переважно самостійної вчоби оцінюється на іспиті, які все вирішає.
Система подобна до нашої, ти пляні, що там у кінці семестру є іспит, і ось твоя фінальна ознака – це те, що ти отримав на іспиті. 100%. Все. Тобто ніякі праці в групах, ніяка там присутність, презентація, що завгодно ти там будеш робити, воно не влічується в фінальну ознаку. Ось у них така система. Мені, наприклад, я на особисто не вельми подобається. Я вельми люблю американську систему, де фінальна ознака, вона розділена на певні категорії. Тобто частка фінальної ознаки – це твоя присутність, там частка – це там бізнес-кейси, які ти робиш, там, ще частка – це презентації, праця в групах і так далі. Ось мені такий підход подобається більше, тому що легше усвоюється інформація, принаймні у мене. Польщі я вчилася у університеті таким, де вони більше вже до американської системи приходили, де вельми такий широкий спектр різних форм навчання під час учоби певного предмету, і тому так само мені більше подобалося. Тому я була вельми здивлена, що датська система едукації така ніяка крху, називається, традиційна або відстала, ну ось я і називала більше відстала, тому що вона така вельми сфокусована на нашим стягнем. Але ось їх так прийнято, датчані, їм подобається вельми моцно.
Як правильно збирати інформацію у часі вибору програми для навчання за межой, Галіна радить подробязно довідатися про все у координатора, причому ліпш у часі розмови, а не обмежовуватися листуванням.
Довідатися можна, розмовляючи з координатором програми, коли ти подаєш документи. Я би, наприклад, всім раїла дзвонити їм просто, питати питання. Можеш комунікувати про такі голосові форми, чим про тільки емейл. Вони вельми допомагають, тому що можна так уживу запитати, там, що питання тобі хвалюють і так далі.
Вельми шмат корисної інформації можна довідатися від студентів, які вже вчаться на цій програмі. Галіна радить, як їх знаходять.
Можна так само, знову-таки, про координатора, щоб вони злучили, там, дали контакт тих людей, які навчаються вже на програмі. Вони, звичайно, вельми відкрито це роблять, ніяких проблем нема порозмовляти з студентами, як їм подобається, як їм, яка їх думка. Тому так само я б раїла це робити, ввогулі з тими студентами більше контакту запитувати, там, де ліпше жити, який інтернат ліпший, тому що у мене був такий опит. У Америці приїхала і зарезервувала жилье, я приїхала і воно мені вельми не сподобалося, ні місце, нічого, мені треба було там вельми хутка нешто шукати, а коли б я загадя порозмовлявши, запитавши з людьми, які там жили, я б позбегнув, напевно, цієї помилки.
Але нярідко ситуація у білоруських студентів така. Коли вони хотіли б вчитися за межою, їм доводиться згаджатися на ті програми, де для їх є можливість отримати стипендію. Причому частяком ця стипендія вельми важлива, тому що вона покриває цілком або хоча й частково кошт за навчання. Ще на видатки для себе, на життя у часі вчоби можна заробити, хоча і гетто білоруські студенти частяком лічать справи нелюгкой. Але коли повстає проблема оплати за адукацію, гетто великі суми, доводиться згаджатися на тое, де є можливість мати стипендію. Досвід Галіни показує, що білоруси можуть відчувати себе більш упевнено і незалежно. Для Галіни, білоруської громадянки, стипендія не мала ніякої ролі при виборі заміжного університету і усім необхідним забезпечила вона себе сама.
Я раз скажу, що ніякої стипендії не було, і ввогалі я би сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Відповідно, стипендія зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримлюється, це два. І це не значить, що чоловік не може вчитися за межою, коли немає стипендії.
Mm-hmm.
На хвалях свободы белорусская замежа. Галина Ященко, специалистка у галине финансовой стратегии, рассказывая про свой досвид, навучание и працы у Дании. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Галина Ященко, калі абірала сабе магістарскую праграму за мяжой, арыентавалася не на стыпендыю. Цікавыя для сябе праграмы яна шукала там, дзе адукацыя бясплатная і англамоўнае навучанне ды шырокае ўжыванне ангельскай у самой краіне. Яшчэ адзін крытэрый, каб была блізка Беларусь. Таму Галіна спынілася на Скандынавіі і менавіта на вышэйшай бізнес-школе ў Капенгагене.
Тому тут я сама выбирала, а не то, что у всех стипендия, только тому туда и иду. И позднее, когда меня взяли там на пару программ, я просто уже поравновывала с того, что мела, уже больше конкретно, где там жить, каких это город и так далее. Плюс в Дании мне было еще сябровка, мне так само это был плюс, это такой плюс, что вот некто с Беларуси там уже живе. Я училась в городе, але мы сдымали хату, частка дома, это было 40 километров от Копенгагена, такой звычайной датской вёсцы. Мы там жили, а я ездила уже на занятки, кольки там цело было, у Копенгаген. То нормально. Это было примально, просто там танее жилье, плюс у них там вельми цікавый податок, коли ты там живешь, например, далее, чем 24 километры от центра, не платишь там никакого податку. Там, в принципе, это было выгодно, нормально.
У часе вучобы у Дании Галина не имела ніякай финансовой допомоги.
Працу там студенты могут найти. Для меня это не было никакой проблемы. Я иду с худкой нашла буквально за месяц. Там студент мое право працевать 20 годин в тыдень. За 20 годин в тыдень ты можешь заработать приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Ну, мне хапало на месяц легко. Коли не часто ездить у Беларусь, это хапая нормально.
По усюльте Галина вучилася, я напрацавала по специальности.
Засюда працювала по спеціальності, так. У Штатах я працювала паралельно, по спеціальності і не по спеціальності. Тому що по спеціальності я працювала в Штатах в той час безплатно.
Галіна заробляла працею іншою, уроками мови і ігри на фортепіано, але могла потримлювати гроші за практику, бо вона там оплачується.
Тарише, так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вчиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло в моїй кар'єрі, вельми мощно допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах. І натурально, коли шукаєш ніяку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, то тобі мусить там ніякі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати. Перша моя праця була у Merrill Lynch у Штатах, і це була вельми добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був вельми добрий досвід, перше, навіть для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, в доброй компанії. І там вже в Данії лоткувалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цієї компанії год, і перевелася вже у московський офіс цієї компанії. Компанія називається McKinsey & Company.
Після досвіду многіх країн у Галіна, як яна розповіла, у Данії була уражена сумленністю людей. У метро цягом 2 років амаль яна бачила тільки 2 рази контролеру, але квітки має кожний. Датчані довіряють собі і іншим, і навіть двері частяком не замикають.
Богулі уразила, як там добре організовано життя урадом для людей. Як вони сочать за тим, щоб людям жилося добре. І в тим розумінні, як урад лічить. В тим розумінні, як люди лічать правильно. Екологічний підход. Тобто вони спробують це зробити там добру вельми якість води, добрі дороги, екологічну електричність. Тобто вельми сочать за тим, щоб ось ці послуги громадські були високої якості. Я, наприклад, була вельми здивлена, коли я їхала одночі в автобусі, звичайним таким. І зайшли такі 2 жінки, які опитували пасажирів, як їм подобається їздити в автобусах. Подобається температура в автобусі, чи не гучна музика, чи керовця добре їде, чи хуткість їх задовольняє, і так далі. Чи чисті шиби. Ось це як приклад, як вони відносяться до всього.
У Данії є шмат такого, чого нема у інших європейських країнах, зауважає Галіна. Усі супермаркети тільки свої власні, свій набор продуктів, немагчима користатися заміжними кредитними картками. Во усім повольність, каб отримати студентську картку, наприклад, чи відкрити рахунок у банку, треба заповняти різні форми, після чекати листа по пошті. І не тому, що не хапає сродка у нас сучасну динамічність, а така ось традиція.
Ну, а так, ввогулі, країна вельми чудова, цікава, вельми зелена, шмат місць, де пригоже можна на море посидіти. Люди вельми спокійні і пригожі світлі твари у людей. Вони там нікуди не спішаються, вони без стресу. І це бачно по їх стилю життя.
І сам робишся таким, додає Галіна. Тільки її власний стиль життя крихує інший. Тепер вона живе і працює у нескольких країнах одночасово.
Я не ведаю, як это характеризовать, але ніяк не эміграція, тому що мені приходиться на тиждень бути в трьох різних країнах. Коли я в Данії працювала, у мене був проєкт у Хельсинки, там 4 дні, у п'ятницю я була в Данії, а на суботу неділю їздила там, де кохана, тобто альбо в Польщу, альбо в Білорусь. Зараз у мене проєкт, який в Києві був, тобто я була 4 дні в Києві, у п'ятницю у Москві, а суботу неділю в Білорусі, альбо знову-таки в Польщі.
А у вас білоруське громадянство, так, і ви заховали його?
Так. Конечно, я хочу вернуться в Беларусь, в принципе, уже как бы в процессе.
Більше розповідав Галини Ященки про її досвід у Данії і інших країнах у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мной, автором передачи, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны агляд лістоў на свабоду. А зараз нагадаю тэма дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу увечеры молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городзенском областном телебачанні больше не гучит белорусская мова. На российскую мову переведена апошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинок.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода, на черзе поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читай и комментуй Валентин Жданко.
Система адукации в Беларуси переживает черговые узрушения. Улада вырашила, что тримать детей за школьной партой на протягу 12 годов празмерной роскоши. Тому средняя школа вертается до 11-годового навучания. Такого ж, что было в Беларуси до середины 90-х годов. Новая реформа закране десятки тысяч наставников, старшаклясников да ихних батьков. Про тое, наколькі хваравіта ўспрынялі гэту праблему многія людзі, сведчыць і пошта свабоды. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Слухач піша. Абуральна тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі. Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца? Дык не, трэба адразу ўзбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся, хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не. Адразу ўсіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзіяў наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбаў у дзейнасць школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем, а яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Адказаў на ваш гаспадар Чаркас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыяй, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і класы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок. І з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша. Вёска мая Клетная, як і створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўпраўляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Ды і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячоркам мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным.
У ефіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Берасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркаванняў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша: «Вы на ўсю Еўропу крычыце аб свабодзе слова і выказванняў у любых пытаннях. Але гэта суцэльная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў ЗША выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Берасця. Пра падзеі ў дзяржавах Еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Аляксандра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанаванняў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове – любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу, падсумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расейскага бальшавізму. Каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта клічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.